открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога праграма адкрываем на новае беларускае слова. Запрашаю да спасціжэння хараства і таямніц беларускага слова. Апошнім часам ад маіх суайчыннікаў беларусаў вельмі часта чую, калі гаворка ідзе пра штосьці нядбала, абыякава спехам зробленае, фразеалагізм цяпля. Нічога не маю супраць. Напэўна, атрымалі мы яго спадчыну з рускай мовы і вельмі даўно, ён цудоўна ў нас прыжыўся. Як, на жаль, часам і той падыход да спраў, які абазначаецца гэтым фразеалагізмам. Цудоўна праілюстраваў гэта ў свой час Кандрат Крапіва. З вуснаў героя яго п'есы Лютынскага гучаць такія словы. Мы ж павінны паказваць больш культурныя і рацыянальныя спосабы карыстання зямлёй. Привыкли мы до российского тяпля, дык нам усякая культурная новина чортам здаецца. Твор неоднозначны, ідэалагізаваны у адпаведнасці з часам напісання, таму не буду згадваць яго назву. І цытата вельмі трапная. Як жа адасобіцца ад гэтага тяпля? Вельмі проста. По-беларуску можна сказаць цапу-лапу, цапам-лапам, цапом-лапом. Все ты робіш цапу-лапу. Вось так, цапом-лапом, нічога добрага не зробіш. Ён прывык усё вырашаць цапам-лапам і ніяк іначай не навучыцца. А яшчэ лепш выкарыстоўваць сінонімы да гэтага фразеалагізму. Іх не памылюся, калі скажу, што безліч. Абы дзень адбыць, абы дзень да вечара, абы з рук, з плеч ды ў печ, сяк так на касяк, абы не па-людску, цераз пень калоду, з пятага на дзясятае, як папала, спусціўшы рукавы. А найбольш мне даспадобы фразеалагізм «пусці павалюся». З ім звязана цікавая гісторыя. Калісьці Дзмітр Бартосік, журналіст і пісьменнік, апытваў Мінчукоў пра яго значэнне. Вельмі распаўсюджаным было меркаванне, што гаворка ідзе або пра п'яных, або пра грузчыкаў. Былі, канешне, правільныя адказы. «Пусці павалюся» кажуць, па-першае, пра тых, хто дрэнна без ахвоты і старання працуе, па-другое, пра фізічна слабага, нямоглага ці безвольнага чалавека. У вершы Сергія Давідовіча «Апошні каласок» чытаем. Вернуцца непроста. І ўсё ж, без агляду былога, немагчыма было б без памылак наперад ісці. Недарэмна ж сцвярджаюць, што мала спадзеву на Бога, калі сам неруплівы, пусці павалюся ў жыцці. Варыянты гэтага фразеалагізму «пусці павалюся, падымі не ўстану». А мне падабаецца так жыць. «Пусці павалюся, падымі не ўстану». Калі пра каго так кажуць, то ніякіх спадзяванняў, што чалавек можа зрабіць штосьці нават з дапамогай іншых. А Рыгор Барадулін выкарыстоўвае фразеалагізм «пусці павалюся, падымі ўстану». Хлопчык жыў малюсенькі і непаслухмяны. «Пусці павалюся, падымі ўстану». Аж пакуль не ўзмок не лоб, гэтак спаў старанна. Падымаць яго было б лепш пад'ёмным кранам. Накарміць адна бяда. Хата ўся ў турбоце. Гэтак есць, расце яда у лянько ў роце. Выхваляўся. Падрасту, стане цеснай хата. Ды кату па пяту вырас ленаваты. Загергечуць гусі страшна велікану. Паўсці павалюся, падымі устану. У такім варыянце хоць кволенькая надзея ёсць, што пры дапамозе іншых нешта атрымаецца. Сёння ў нас атрымалася вельмі паэтычная праграма, і развітацца я таксама хачу вершам Сергія Давідовіча, які называецца «Выбар». Складаецца з дзвюх маленькіх, але ёмістых па сэнсе часта. Згода з усім, беспраблемнасць, вынік жыцця, нікчэмнасць, быць ці не быць, усё роўна, створанае безназоўна, стрэсы, жыцця землятрусы, цяжкасці, перашкоды, лепш, чым пусці павалюся, лепш, чым спакой назаўсёды. Выбар за вамі. А я, Аліна Залеўская, развітваюся і запрашаю праз тыдзень на чарговую праграму «Адкрываем на нова беларускае слова». Да сустрэчы!
«Адкрываем на нова беларускае слова».
Як правильно казать по-білоруску?